të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 30 qershor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot e ka përfunduar vizitën në Kosovë. Ministri i Brendshëm i Kosovës Bajram Recepi vlersoi si iluzione deklaratat e Ivica Dačićit për kthimin e forcave serbe në Kosovë. Banorët e Kosovës paguajnë shumë të mëdha për telefoni mobile dhe duket se kjo nuk korespondon me gjendjen sociale dhe ekonomike. Kofi Annan u ka tërhequr vërejtjen fuqive botërore se do të jenë përgjegjëse për vrasjet e reja në Siri nëse dështojnë të ndalin dhunën atje. Presidenti i ri i Egjiptit Mohamed Morsi sot e ka dhënë betimin. Duket se Ukraina, që së bashku me Poloninë organizon kampionatin evropian të futbollit, ka treguar një pamje tjetër nga ajo që parashikohej. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi e ka përfunduar sot vizitën e tij dyditore në Kosovë. Ai gjatë paraditës së sotme, para se të largohej nga Kosova në vizitën e tij të fundit si president, ka vizituar familjen Jashari në Prekaz, ku është pritur nga Rifat Jashari, vëllai komandantit të legjendar të IŠUÇK-s Adem Jashari. Duke folur për figurën e heroit Adem Jashari, presidenti Topi është shprehur se trimi legjendar, historinë e tij e ka shkruar me shkronje të arta dhe se jo vetëm Kosova, por mbarë shqiptarët krenor me këtë trim të madh. Presidenti Topi sot vizitoi dhe kompleksin e varrezave në Gloxhan dhe familjen Haradinaj, ndërsa në komunën e Gjakovës ai është shpallur qytetar nderi i Gjakovës. I dërguari ndërkombëtar për Sirinë Kofi Annan u ka tërhequr sot vërejtjen fuqive botërore se do të jenë pjesërisht e përgjegjëse për më tepër vrasje në Siri, nëse ato dështojnë të pajtohen se si ta përfundojnë konfliktin e 16 mujor në Siri. Duke folur sot në hapje të takimit ndërkombëtar për Sirinë në Gjenevë të Zvicrës, zoti Annan theksoi se historia mund t'i gjykojë fuqitë perëndimore ashpër nëse ato dështojnë të krijojnë një dalje të besueshme nga kriza. Takimi është hapur përkundër mospajtimeve të ashpra ndërmjet fuqive perëndimore në njërën anë dhe Rusisë e Kinës në anën tjetër. Fuqitë perëndimore dëshirojnë që presidenti Bashar al-Assad të largohet nga posti si pjesë e procesit të tranzicionit, ndërsa mbështetësit opozitar do të merrnin rol politik. Rusia, aleati kryesor i presidentit Assad, tha se e kundërshton çfarëdo plani të tranzicionit i cili do të imponohej Sirisë nga forcat e jashtme. Aktivistët sirian thonë se së paku 16 vet janë vrarë sot nga dhuna në Siri. Vëzhgimi sirian për të drejtat e njeriut me Selina Londër tha se vrasjet ishin pasojë hedhjes së predhave nga ana e forcave qeveritare dhe nga përleshet e ushtrisë me pjesëtarët kryengritës të ushtrisë së lirë siriane në bazat e opozitës. Aktivistët opozitar në qytetin lindor Deir al-Zor në internet kanë paraqitur fotografi në të cilat të shihet tymi nga bloqet e banimit ndërsa kishin vazhduar eksplodimet. Aktivistët po ashtu kanë raportuar për hedhje të granatave në Homs, Idlib dhe në lagjet e kryeqytetit Damask. Presidenti i ri i Egjiptit Mohamed Morsi, nga vëllazëria myslimane dikur e ndaluar, e ka dhënë sot betimin para gjykatës kushtetuese supreme në Kairo. Fjalimin e tij inaugurues e ka mbajtur në Universitetin e Kairos, me çraste theksojse në Egjipt do ta mbaj sistemin republikan dhe se do të jetë president i gjithë popullit. Kështu Morsi u bë presidenti 5 i Egjiptit prej përmbysjes së monarkisë para afro 60 viteve dhe burrështetasi i parë islamist në botën arabe i zgjedhur në mënyrë të lirë. Ai në mënyrë simbolike sot e dha betimin edhe para masës në sheshin Tahrir në Kairo, me çrast të theksoi se do ta respektojë kushtetutën. Zoti Morsi u ka tërhequr vërejtjen gjeneralëve që të mos i cungojnë të drejtat e tij. Duke ju drejtuar myslimanëve dhe të krishterëve të Egjiptit, ai premtoi shtet civil, kombëtar dhe kushtetues. Dy vete kanë vdekur nga zjarret në shtetin perëndimor amerikan Colorado. Zjarri ka përfshirë një territor prej afro 7000 hektarësh në perëndim të qytetit Colorado Springs, që ka më se 400.000 banor dhe gjendet 80 kilometra në jug të Denverit. Presidenti amerikan Barack Obama mbrëmi ka vizituar vendet të dëmtuara nga zjarri dhe ka premtuar ndihmë federale që Colorado të mund të ballafaqohet me pasojat të zjarreve më të këqija që mbahen mend. Presidenti Obama e përfundoi qëndrimin në Colorado me vizitën e personave të evakuuar në një strehim emergjent që operohet nga kryqi kuq amerikan. Agjencia FBI po zhvillon hetime nëse ndonjë prej zjarreve ka filluar nga aktiviteti kriminal, por aktualisht shkaqet e zjarreve mbeten të panjohura. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet të emisionit, ministri brendshëm i Kosovës Bajram Recepi vlersoi se deklaratat e mandatarit të ri të qeverisë së Serbisë Ivica Dačić për kthimin e forcave të sigurisë së Serbisë në Kosovë janë vetëm iluzione. Nga ana tjetër, eksperti sigurisë Nureddin Bishi thotë se deklaratat e këtilla të zyrtarëve të lartë serb duhet kuptuar si kërcënim direkt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës janë kundër përgjigjur mandatarit për formimin e qeverisë së re të Serbisë Ivica Dačić, i cili kishte deklaruar se do të angazhohet për kthimin e forcave serbe të sigurisë në Kosovë. Këto deklarata Dačić i kishte bërë një ditë pas skremtës së Vidovdanit ose betejës mesjetare të Kosovës, ku u shënuan disa incidente ndërmjet serbëve të ardhur nga Serbia dhe pjesëtarëve të policisë së Kosovës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi në një prononcim të shkurtër për Radio Evropa e Lirë tha se deklaratat e tilla nuk janë asgjë tjetër posë, si që quajti aj, fontan dëshirash.
Që është fontan dëshirash edhe iluzionit Dačićit, që që më në të në shkur.
Dačić, para se të marë mandatin për formimin e qeverisë së re në Serbi, ka ushtruar postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të punëve të brendshme. Ndryshe, njësit e zhvillimeve politike dhe të çështjeve të sigurisë thanë se Dačić me deklaratat e tilla në vazhdimsi i ka provokuar institucionet e Kosovës. Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Bishi vlerëson se deklarata e fundit e Dačićit Karshi Kosovës është një kërcënim i drejtpërdrejt për institucionet e vendit.
Ka dosh kuptuar nga aspekti jon si një kërcënim direkt, por në mendoj se më tepër është se ai si mandatari i ri i formimit të qeverisë në ushqye nacionalizmin edhe feminizmin serb është që një formë të parlamentoj një opinion të ri një qeveriu të radikale që është ashtë aktualisht në Serbi që do të ndonë Kosovë me çdo kusht.
Me gjitha të, i Bishi tha se si institucionet e Kosovës, ashtu edhe ato ndërkombëtare që janë në vend, duhet të kenë kujdes pasi që si pas ti ende funksionojnë strukturat ilegale serbe në veri të Kosovës.
Edhe një do të kemë të kujdes në barabashtia ndërkombëtare që realisht ai mund të ndërmet disë dhe primi, jo ndërshëta me dëgjyje drejtë me forësa si projekt për në speciale, një po të vazhdojnë në incidente në kufi, edhe normal edhe me struktura paralele. Prapë, kjo është natyrë që të ushqejtë në nacionalistë sërbë në këtë moment, prapë të them që në këtë sistem tina pranemruaj do të realizohet nëse vazhdojnë mbajtja e struktura paralele, qoftë MUP-it, qoftë edhe
pas shënimit të betejës mesjetare të Kosovës që si vjetu shënua 623 vjetori, zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme të Kosovës bën të ditur se 32 pjesëtarë të policisë pësuan lëndime përderisa po shoqëronin nga Kosova për në Serbi një grup serbësh të pika kufitare në Merdar. Në anën tjetër, mediat serbe a ditë njoftuan se 13 qytetarë serb morën lëndime gjatë përleshjeve me policinë e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertët ekonomik Ismail Kastrati dhe Mejdi Bektashi konsiderojnë se zhvillimin ekonomik të Kosovës e ka penguar postierash edhe trashëgëmia e një ekonomie të dobët. Pos kësaj ata konsiderojnë se problem paraqet edhe mungesa e investimeve të jashtme. Në këtë kuadër ekspertët angazhohen për një plan strategjik zhvillimor të qeverisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Disa nga faktorët që kanë ndikuar që ekonomia e Kosovës të jetë në nivel të ulët të zhvillimit, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, është trashëgimi i një ekonomie të shkatruar pas luftës dhe mungesa e investimeve në sektorët ku sigurohet punësimi. Për të dalë nga kjo gjendje, ton ata, Kosovës i duhet hartimi një strategjie të mirëfillt me vizionet të qarta. Eksperti çështjeve ekonomike Ismail Kastrati thotë se investimet kryesisht në infrastrukturë rrugore dhe pak në zhvillimin e ekonomisë reale dhe rritje të shëndetshme ekonomike e kanë bërë që Kosova të jetë në këtë gjendje ekonomike të rëndë.
Po, mbi të gjitha mungesa e një plani zhvillimor afatmesëm me vizionet të qarta, ambienti i biznesit jo i përshtatshëm ku është vështirë të sigurohet ardhja e investimeve të jashtme e as më pak edhe të timrohen investimet e brendshme.
Pas luftës së fundit 13 vjet më parë, Kosova trashëgoi një ekonomi të dëmtuar. Problemet ekonomike në Kosovë ishin si pasojë shumë faktorëve, pasi që Kosova ka qenë vendi më i pazhvilluar në ish Jugosllavi, pastaj dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999, mungesa e kapaciteteve si në aspektin infrastrukturor ashtu dhe njerëzor, si dhe mungesa e politikave për të adresuar çështjet sociale. Kastrati thot se duhet që qeveria të miratojë një plan strategjik zhvillimor, një plan të mirëfillësi dhe të angazhohet në përmirësimin e ambientit zhvillimor të ekonomisë së Kosovës. Sipas tij duhet të investohet më tepër në sektorin e bujqësisë apo agrobiznesit.
Patjetër se duhet që tregu i Kosovës të jetë më organizuar dhe tregu financiar normalisht të jetë në më tepër në favor të zhvillimit ekonomik e jo në zhvillimin e vetvetes.
Ndërkohë, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Mehdi Bektashi, Kosova gjatë këtyre viteve të fundit ka realizuar norma të larta të zhvillimit ekonomik. Mirë po, shumë probleme që janë trashëguar nga e kaluara nuk kanë dhënë mundësi për hapjen e vendeve të mjaftueshme të punës.
Paraforsisht 2% të shtimit të zhvillimit ekonomik absorbon ose zgulon shkollën e papunësisë prej 1%. Ne në këto momente me 4% zvoglojmë shkollën e papunësisë prej 2%, që paraforsisht është norma e shtimit të popullsisë në Kosovë.
Faktorët tjerë që kanë ndikuar në mos zhvillimin nevojshëm ekonomik sipas Bektashit është se Kosova në vitet e fundit nuk ka arritur të tërheqë investitor strategjik, të cilët do të mundësonin hapjen e vendeve të reja të punës.
Si problem tjetër që ka ndikuar në mos zhvillimin ekonomik është mos qartësimi i sakt në strategjinë zhvillimore të qeverisë për zhvillimin disa sektorëve apo veprimtarive prioritare. Problemi kryesor qëndron në faktin se ne duhet të mbështetemi ose duhet të favorizojmë vetëm ato segmente ku kemi përparësi absolute dhe relative në krahasim me shtetet të tjera.
Ndryshe, qeveria e Kosovës kishte mbyllur vitin 2011 me rritje ekonomike prej 5.3%. Rritje ekonomike kjo e cila ka pamundësuar të zbosh shkallën e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë. Zhvillimi ekonomik dhe përmirësimi i gjendjes ekonomike dhe sociale të qytetarëve mbetet ende njëra nga sfidat për institucionet e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Si pas të dhënave zyrtare, qytetarët e Kosovës për telefona mobili kanë shpenzuar afro 200 milion euro gjatë vitit të kaluar. Ekspertët thonë se këto shpenzime në një mënyrë nuk korespondojnë me gjendjen sociale dhe ekonomike në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Si pas shifrave zyrtare, në Kosovë afer 1.5 milion banor përdorin telefonin mobil të operatorve të ndryshëm që veprojnë në vend, dërsa vetëm gjatë vitit e kaluar për telefoni mobile, konsumatorët kanë shpenzuar afer 200 milion euro, apo 11.23 euro ka hargjuar një përdorues në muaj. Po si pas të dhënave të autoritetit e regulator të telekomunikacionit, në tre mujorin e partë e këti viti, mesatarja të hyrave për përdorues për një muaj ka rënë në 9.81 euro. Sidoqoftë, sipas statistikave zyrtare, 1.7 milion është numri banorëve që jetojnë brenda vendit, kurse kur merret parasysh numri përdoruesve të telefonisë mobile, rezulton se vetëm 200.000 banorë nuk janë shfrytëzues të kësaj telefonie. Edhe disa qytetarë thonë se celulari është bërë mjet i pandardhë, janë bërë të varur nga ai. Njërin nga ata është Adem Smailin nga Mitrovica. Në familjen e tij nëntantar, ai tregon se vetëm 3 fëmijët nën 5 vjeç nuk posedojnë telefona televizshëm.
Për shiquar në tërsi shpenzimet e telefonisë mobile dhe telefonisë fikse edhe plus internetit, unë mendoj se është një shpenzim enorm për xhepin edhe për ekonominë e qytetarëve të Kosovës. Kjo do të thotë që spokut bëhen shpenzime prej 5 deri në 10 euro në muaj për çdo telefon. Këtë konstatoj se kërkuat nën prej anëtarëve të familjes nuk i doli afati i telefonit.
Fedi Zeqiri, rreth 30-tave nga Prishtina, përdor dy numra të operatorëve legal në Kosovë. Ai thotë se për një muaj shpenzon deri në 50 euro.
Ne jo janë shumë të shtrejta, duke posë parasysh tornat e tona që jemi në qytetorët janë shumë të shtrejta. Jo e përdori normal për me full, SMS, internet ma pak, për me full ma shumë. 50 euro po, 3-4 euro 50 po.
Edhe i riu tjetër, Blerim Hagjiu, shpenzon bi 150 euro në vetë për shfrytëzimin e telefonave celular.
Dojmë pasumatarën mujtë, me shosini, edhe me taf, me temifu të dajtë.
Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se shumë është shpenzuar për telefonat celular bie ndesh me situatën sociale në vend, por kur merret parasysh shekullin në të cilin jetojmë, vlera shpenzuar është reale. Ibrahim Regjepi megjithatë konsideron se jo të gjithë qytetarët shpenzojnë shuma të larta në telefon, por sipas tij bizneset janë ata që përdorin më tepër telefonin celular.
Kjo shifër e shpenzimeve nuk flet shumë për strukturën e shpenzuesve, meqense na nuk mund të themi që këtë shpenzim e ka dikush i cili nuk ka as 5 euro tyra apo fitime gjatë vitit. Kështu që më shumë jam i bindur se më shumë shpenzime bën apo më shumë fyrëtëzime të rrëqë në kategorit qëtë biznesit apo qëtë strukturave të ndryshme intelektuale, biznisore, se sa që bëhet fjalë për një presë mesatare.
Ndryshe në Kosovë veprojnë 4 operator mobil, Vala, IPKO, Z-Mobile dhe D3, bazuar në të dhënat e autoritetit regulator të telekomunikacionit. Përveç e rrëth 200 milion euro që qytetarët kanë shpërnzuar për telefoni mobile, edhe afer e rrëth 20 milion euro të tjera i kanë shpërnzuar për telefoni fikse vetëm gjatë vitit të kaluar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Thuhet se në Kosovë personat me nevoja të veçanta ballafaqohen me vështërsi të natyrave të ndryshme. Në këtë kuadër, studentët e Universitetit Amerikan në Kosovë e kanë filluar një nismë për të ndihmuar personat e tillë duke i furnizuar me karroca. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Rreth 150.000 njerëz në Kosovë llogaritën të jenë me nevoja të veçanta. Vështirësitë të cilat përballen ata janë të natyrave të ndryshme dhe mjaft të vështira, deklaron Afrim Maliqi, drejtori i organizatës joqeveritare Hendikos.
Situata qëndron në një ajë sikurse para 12 apo 13 vjetëve. Personat me aftësi guzorande nuk marrin rehabilitim të nevojshëm, guzorande nuk marrin pajisje, nuk furnizohen me medikamente të nevojshme, ato medikamente të cilat janë më së të nevojshme që t'i mbajnë njerëzit gjallë, për arsye se ka grupe apo lloje të aftësisë kufizuare të cilat ja rrezikojnë edhe jetën njerëzit dhe patjetërisht ka raste kur edhe njerëzit nga këto pasoja edhe po vdesin.
Në anën tjetër, iniciativa e qytetarëve vullnetar për të ndihmuar njerëzit me nevoja të veçanta nuk mungon. Korab Ahmeti, koordinatori i projektit Kosova Cap Project, flet për mbledhjen e kapakëve të plastikës që në këmbim të merret një karrocë për persona me aftësi të kufizuara.
Kosova Cap Project është një projekt pamirësie që ka për qëllim minimum persona me aftësi kufizuara. Në Kosovë ka filluar dhjetor të vitit 2011 dhe deri tash ka rezultuar në shumë suksese. Pra 250 kg kapak plastikës nevojiten në mbim të një karroce. Pra kapak që grumbullohen për qytetarëve, kapak të plastikës, dërkohë në Turqi për më riciklu, klu edhe në shkëmbim të kapakve që i dërgojmë na, ne marrim një karrocë e cila vjen nga kompania Autobock Wheelchairs, që është nga Gjermania.
Edhe pse për karrocat e personave me aftësi të kufizuara është përkujdesur organizata Hendikos, aktivistët e Kosova Cap Project kanë identifikuar 50 familje deri tani që kanë aftësi të kufizuara e nuk kanë karrocë. Korab Ahmeti shpjegon.
Deri tash kemi arritur me identifiku rreth 50 familje që kanë nevojë për karroca, edhe kryesisht gjendën në vendet rurale, domthonjë gjendja aty është mjaft e rëndë, ka prej tyre që s'kan mbajtur 3 vjet fare jashtë. Familjet i kemi identifikuar kryesisht përmes aktivistëve tanë, kanë shku në për fshata të ndryshme, ka dhe shumë tjerë që janë paraqit vetë njërë direkte, kemi nevojë për karroca, për shumë në jenë dorë familjes.
E për kraja qytetare nuk mungon, Florineta Bajkora, e cila punon në kompanin Data Project, thotë se si ka kuptuar se është marrë një iniciative tilë ka filluar me mbledhjen e kapakve, fillimisht në shtëpi me antarët e familjes për të iniciuar pastaj mbledhjen edhe në kompaninë ku ajo punon.
Çështja e kapakëve më ka intrigu fillimisht se është për shkaqe humanitare, sidomos nëse mundemi në çfarëdo aspekti me kontribu, me ndihmu dikujt me alesu jetën. Fillimisht kom fillu me i mbledh në shtëpi, pastaj i përhapa i den edhe të të atërmit e një të prindrit e farefisje e më gjërë, edhe me këtë ide propozova edhe në firm, të cilën natyrisht me krejt kontributin e kolegëve kemi arrit me i mbledh disa kapak.
Ajo thot se gjithë qytetarët duhet të fillojnë me mbledhjen e kapakve me shkudhja atyre dhe ashtu dëmton ambientin, derisa Kosova nuk ka vend ku do të recikloheshin ato.
Dhe ashtu të cune e hudhin plastikën, e dim që është e damshme se në Kosovë nuk ka, të më thonë, rastet të reciklimit të materialeve të ndryshme, kom dëgju nga njerëzit, nga studentët e AUK-ut, i përkësoj për idejnë. E di që kam pas edhe aksionet të tjera, po besoj që duhet me bëma tepër në media për me sensibilizu këtë, edhe e di që këshim mujtë me mbjetë shumë atëhetër, edhe me gësu dikend, për një karotë që me alisu jetën.
Si do qovë zëtë jam e ti pohonë se në korik të këti viti, do të filloj shpëndarja e karocave. A i shtonë se deri më tani kanë arritur të sigurojnë rreth 20 karoca e që kriteri për dhënje në tyre do tjetë mosha mëre e njerëzve në nevoj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Ekspertët në Maqedoni vlerësojnë se propozim ligji i ri për punësim do të krijojë një val të re të papunëve. Sipas tyre, me këtë ligj qeveria përpiqet ta fshehë dështimin sa i përket zhvillimit ekonomik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zerieta Hajro Jahjaga.
Ligji për punësim dhe sigurim në rast të papunësisë, i cili është në procedurë parlamentare, është kritikuar ashpër nga opozita, duke e cilësuar të njëjtin si ligj me të cilin shkurtohen të drejtat e qytetarëve, meqë, siç kanë nënvizuar, krijohen më shumë arsye ligjore për të fshirë nga lista e agjencionit për punësim të papunësuarit në Maqedoni, numri të cilëve rritet. Por ministri i punës dhe politikës sociale në Maqedoni, Spiro Ristovski, është zotuar se askush nuk do të fshihet nga evidenti. Si që ka sqeruar, vetëm do të vendosen dy llojet e evidentimit, evidentimi personave të cilet në mënyrë aktive kërkojnë punë dhe evidentimi personave që nuk kërkojnë punë aktivisht, ndërsa mbesin të evidentuar në listën e agjencisë për punësim për shkak të heqjes të drejtave të tjera sociale. Ndërkohë që ekspertët vlerësojnë si jetësimi një ligji të ktill është vështirë implementueshëm në kushtet të tregut të punës siç është Maqedonia, ku papunësia sipas të dhënave të Enti Shtetëror të Statistikës arrin shifrën 32% nga numri i përgjithshëm i popullsisë. Biljana Jovanovska, ish drejtoresha agjencisë për punësim, thot se propozimi i qeverisë që të bëhet dallim mes kërkuesve pasiv dhe atyre aktiv të punës, krijohet një terren për një val të re të papunësuarve, gjeneratë qytetarëve akademik që shteti stimulon të kryejnë arsimin e lartë.
Ku është ta na vladata? Do se spasi od prilivot na 100.000 nevrabotenë lidhë.
Cili është qëllimi i qeverisë? Të gjejë rrugë shpëtimin nga 100.000 të papunës që të regjistrohen në entin për punësim, me që brenda vitit atyre u skadon afati 5-vjeçar i shfrytëzimit të benefiteve nga projekti qeveritar për vetpunësim. Gjithashtu, skadon dhe ajo periudhë 5 viteve për studime, një pjesë e madhe e të rinjëve tani më kanë diplomuar dhe magjistruar, prandaj pritet që ata me të drejtë të paraqiten në agjencionin për punësim, thekson Biljana Jovanovska, ish drejtoreshe agjencisë për punësim. Gjersa Visar Ademi, eksperti ekonomist, thot se me ligjin e ri për punësim, qeveria tenton të fshehë dështimet sa i përket zhvillimit ekonomik, duke u shëndruar në punëdhënësin kryesor në vend. Me qëra situata aktuale, dëshmon si shprehet ai, se tani më është kaluar via e kuqe për të mbajtur në kuriz buxheti punësimet e panevojshme në administratë.
Fuqia absorbuese e sektorit privat ose industrisë lokale është shumë e vogël. Pjesët e me, 90% e kompanive janë kompanjës voglës mesme, që kanë dikun dhe 20% të punësuar, edhe ato e kanë fuqin e voglë absorbusi që të përnojnë të gjithë këte fuqi punëtore që putet në tregun e punës. Kjo e para e dyta është sepse kompanitë e mëdhaja që proklamon të qeveria që do t'i sillë Maqedoni, ose nuk erdhën fare, ose e dyta kur erdhën modeli i tyre i biznesit fokusohet drejt të automatizimit të procesit të prodhimit, ose bazohet në teknologji ku kapitali njerëzor është më pak i dëshirueshëm.
Ndërkohë, duke komentuar dispozitën ligjore me të cilën parashihet dënim deri në 200 euro për të gjithë ata të cilët do të kapen duke punuar në të zezë nga ana e inspektoriatit për punë, Jovanovska thotë se shtresa me ulët me këtë do të goditet dyfisht. E para se nuk arrin të gjej punë dhe kur punon sa për kafshatën e gojës, ata para do të shkojnë në arkën shtetërore përmes gjobave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Kampionati Evropian i Futbollit Euro 2012, që zhvillohet në Poloni dhe Ukrainë, përfundon nesër me ndeshjen finale ndërmjet Spanjës dhe Italisë. Në fillim ekzistonte një farshqetësimi për Ukrainën, meqë mediat perëndimore e kishin paraqitur atë si qendër të dhunës raciste, të represionit dhe infrastrukturës së shkatëruar. Por derisa kryeqyteti Kiev përgatitet për ndeshjen finale Spanjë-Itali, Ukraina duket se ka dalur krejtësisht me një pamje tjetër, me ndjenja të kënaqshme të turistëve dhe pa raporte për dhunë. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar. Kur Marcin Pietrczuk po kthehej me veturën e tij në Poloni pas udhëtimit në Kiev, ku e kishte shikuar takimin Anglia-Suedia 3-2, ai thotë se sikur ndjente keqardhje derisa i afrohej kufirit të vendit të tij. Vetura e tij ende ishte e dekoruar me flamurin e Polonisë, ashtu siç ishte gjatë gjithë udhëtimit në Ukrainë. Ai planifikonte ta vendoste edhe flamurin Ukrainas, si kujtim për vizitën e tij të parë në vendin fqinj, që një herët ishte bashkorganizuese e kampionatit të futbollit. Në një pompë të benzinës ati ju afruan një Ukrainas, i cili duket se kishte ide të njëjtë. Të dy simpatizuesit e futbollit ishte mbyen flamurit dhe u fotografuan. Pietrczuk, tregtar 28 vjeçar nga Krakovi i Polonisë, tha se ishte një përfundim perfekt i udhëtimit të tij në Ukrainë, ku ishte mysafiri një familje me dhomë të vetë dhe një tavolinë, ndërsa qyteti Kievit ishte përplot me banorë që në çdo moment uronin mirëseardhje.
We could feel on the street that people really like us. They were using car horns, giving us smiles.
Ne ndjenim në rrugë se njerëzit me të vërtet na donin. Ata i përdornin në sirenat e veturave të tyre dhe në fytyrë kishin buzëqeshjen. Me të vërtet njerëz të mirë. Ndoshta kjo ka ndodhur pasi ne e kishim flamurin e Polonisë në makinë. Këtë kur nuk e kam parë në vendet e tjera, por në Ukrainë ishte me të vërtet diçka e veçantë, thot Pietrczuk. Kjo tregon se çfarë ndryshimi madh ka ndodhur në këto 3 javë të kampionatit të futbollit. Kur filloi gara më 8 qershor, Ukraina në mediat perëndimore pasqyroi si vend racist pas se sovjetik dhe si një moçal i pa civilizuar, që udhëhiqet nga një regjim represiv që nuk ia vlen të vizitohet. Veçanërisht e shtypi britanik kërkonte nga simpatizuesit e vet që t'i shmangëshin Ukrainës, ndërsa një ish futbollist i anglis kishte tërhequr vërejtjen se turistët mund të përfundojnë në arkivol. Por derisa afrohet finalja Spanja-Italia në Kiev, nuk është raportuar për incidente raciste ose dhunë të masës. Kuptohet që turneu i kishte të metat e veta, me dhoma të shtrejta dhe me transport të dobet, që i kishte zhgënjur shumë turistë potencial, që planifikonin udhimin e duelet në Kiev, Lvov, Donetsk e Harkov të Ukrainës. Gazetari Shaun Walker, që raportoi për të përditshmen londineze Independent, kishte udhëtuar në 3 prej 4 qyteteve mikprice gjatë 3 javëve të kampionatit. Ai thotë se Ukraina ka shënuar të arritura madhore në aspektin atmosferës, por ende ka shumë punë në aspektin organizimit themelor dhe infrastrukturës.
On the one hand, I thought the stadiums and the general experience of Ukraine as a destination for a football tournament, I thought it did a fantastic job.
Nga një anë, unë do të thoja se në aspektin e stadiumeve dhe përvojës e përgjithshme të Ukrainës si destinacion për turne të futbolit, mendoj se ata kanë bërë punë fantastike. Po ashtu mendoj se shumë njerëz kanë kaluar shumë mirë. Por mendoj se është pak për keqardhje që nuk është bërë më tepër në aspektin e informimit dhe përgatitjeve logjistike. Mendoj se nëse kjo do të kishte ndodhur, atëherë do të kishim parë 3 ose 4 herë më tepër njerëz që do të kishin ardhur, tha reporteri Shaun Walker. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot e ka përfunduar vizitën në Kosovë. Ministri Brendshëm i Kosovës, Bajram Recepi, i vlerësoi si iluzion deklaratat e Ivica Dačićit për kthimin e forcave serbe në Kosovë. Banorët e Kosovës paguajnë shumë të mëdha për telefoni mobile dhe duket se kjo nuk korrespondon me gjendjen sociale dhe ekonomike. Kofi Annan nuk ka tërhequr vërejtjen fuqive botërore se do të jenë përgjegjëse për vrasjet e reja në Siri nëse dështojnë ta ndalin dhunën atje. Presidenti i ri i Egjiptit Mohamed Morsi sot e ka dhënë betimin. Duket se Ukraina, që së bashku me Poloninë organizon kampionatin evropian të futbollit, ka treguar një pamje tjetër nga ajo që parashikohej. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.